Радіо. Мотиваційний ранок з людьми, що вас здивують, захоплять, надихнуть.
Програма «Радіо» розповідає історії незвичайних, звичайних українців.
Збираємося біля радіоприймачів щосуботи о 9:07 і вмикаємо «Радіо» у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю! Ходімо зі мною! А вчися тому, до чого маєш здібності. Або як вам така порада? Що вподобав, на те й перетворився? Ні-ні, це не я такий розумний, і висновки не з тренінгу щодо особистого зростання, на які наразі такий шалений попит. Цим мудростям понад 2 століття, і їхній автор народжений на українській землі. Певен, ім'я Мудролюба відомо всім. Григорій Савович Сковорода, духовний вчитель, християнський філософ, поет, байкар і громадський діяч. Друзі, я, Володимир Носко, запрошую всіх до улюбленого місця Сковороди. Ми зараз у селі Сковородинівка. Раніше тут був хутір Паневанівка, де й знаходився маєток Андрія Ковалінського. А тепер на місці садиби, куди приходив філософ, і знаходиться Національний меморіальний музей Григорія Сковороди. А приїхали ми сюди, бо українському і європейському мислителю 3 грудня виповнюється 295 років. Нас зустрічає науковий співробітник музею Валерій Мандженко, який тут пропрацював все своє життя, ну і, напевно, чи не найбільше знає про Григорія Савича Сковороду. Пане Валерію, доброго ранку.
Доброго ранку.
А я про що подумав? От ми приїхали до вас святкувати день народження Григорія Савича, а от сам би він цьому радий був би, бо, як я розумію, він не дуже то полюбляв урочистості. Писав навіть про те, що якщо на банкет приходять та ще й пустомудри, то це не добре.
Ви знаєте, що він вважав істинним своїм народженням не той день, коли народився фізично, а той день, коли він пізнав Бога. І навіть вчені довгий час не знали точної дати народження Сковороди.
200 років?
Так, тільки в 1925-му київський перекладач Пелех перекладає один з віршів епіграфів латинських до листа Сковороди його улюбленцю Михайлу Ковалинському. І там такі слова: «Цієї ночі народила мене мати, цієї ночі появилися перші ознаки мого життя. І зовсім іншої ночі вселився в мене дух твій, Христе Боже наш. Якби не було цієї другої ночі, то не треба і першої». Яку ж ніч має на увазі Сковорода? Зараз його кращі дослідники сходяться на тому, що це була ніч видіння ним його сну, який потім наслідує Шевченко. Йому 36 років, він живе в селі Коврай, домашній вчитель поміщика Степана Томари. І от він бачить такий віщий сон, таку містичну візію. Буцімто він витає над якимсь величезним містом, можливо, це Петербург. Бачить, як внизу людська чернь займається забавами. Забави заключаються в об'їданні, оппіванні, амурних ділах і так далі. І навіть коли він відчиняє двері храму, із алтаря доносяться запахи скоромних страв, і тут же у храмі пожирають людину. І він пише: «Тот дивний сон столь мене огорчив, як і усладів». Огорчив, мабуть, тому, що велика маса людей відноситься до цієї людської черні, яка погрязла в гріхах. І усладів, мабуть, тому, що він уже відмежувався від цієї черні. Він піднявся над нею, він став на шлях служіння Богу.
Валерій Мандженко зі Сковородинівцями більше 30 років. Йому випало очолювати в різні роки державний музей, присвячений духовному вчителю, і сільську раду самої Сковородинівки. Пан Валерій завжди із захопленням показує дорогі місця філософові. Тут він прогулювався алеями англійського класичного парку довкола садиби Ковалівських. Міг зірвати яблука чи груші у фруктовому саді, а он там шанований гість черпав з джерела воду. Міг Сковорода зайти і до пасіки, бо дуже полюбляв мед. Зачащав він і до величезного старого дуба, щоб врятуватися від пекучого сонця або ж від зливи. Садово-парковий ансамбль Сковородинівського музею простягається на 18 кілометрів. Сюди мандрівний філософ потрапив завдяки приятелюванню із сином пана Івана, Андрієм Ковалівським, тодішнім власником хутора та маєтку. Григорій Сковорода бував у пане Іванівці неодноразово. «Маю моєму монашеству повний спокій, краще бурлука», пояснював філософ свою прихильність до цього маєтку в одному із листів. «Земля його є нагірною, лісами, садами, пагорбами, джерелами змережена. У такому місці я народився біля Лубен». А в одному із поетичних творів Сковорода написав таке: «Пропадайте, думи трудні, города примноголюдні, а я з хліба шматком умру в місці такому». Все, як сказав, так і відбулося.
Ви бачите, бобер у нас тут живе, дивіться, як по грудям дерева.
Чуєте? Нас кличе до парку екскурсовод Валерій Манженко.
Цьому дубові більше 700 років. Коли сюди приходив Сковорода, йому було років 500. Він любив під його розкішною кроною ховатися від спеки. Тут йому добре думалось. Можливо, писав тут один з листів до свого друга в Петербург. Можливо, працював над останнім своїм діалогом «Потоп зміїн». Від негоди ховається в це дупло. Дупло було найширшим, ніж зараз, тому що дуб уже падав, і ми були змушені обрізати його внизу і посадити на такий фундамент, щоб його зберегти. Він має свою драматичну історію. Кілька разів в нього попадала блискавка. В 1955-му заламала сильна буря, і він розколовся вздовж, тому його взяли в такі обручі. І двічі, згідно документів, його намагались спалити люди. В 1912-му якісь чужі пастухи розвели вогнище в дуплі дуба, але місцеві селяни вчасно помітили і погасили його. І в серпні 43-го німці, відступаючи на Харків, спалили нашу дерев'яну церкву і знову розвели вогнище в дуплі дуба. Але настільки поспішно тікали, що не діждались, доки він згорить. А місцеві хлопчаки після їх від'їзду погасили це вогнище. І дуб ще жив до 1979-го. Ця права гілка була зеленою, діставала аж до цього ліхтаря. Тобто крона дуба розкидалась в радіусі не менше 12 метрів.
І що трапилося? Чому він тепер мертвий?
Ну, ви бачите, я ж думаю, що втручання людини, катаклізми природні привели якраз до цього. Основне, звичайно, що розводили вогнища і обробили хімікатами і бетоном, заробляли щілини в ньому, коли організовувався державний музей.
Це вже науковець.
В 72-му році. Так, і після цього він почав сихати. Ну,
бачите, це мабуть, із головних символів музею, на жаль, от в
це, мабуть, прискорило
стані
його загибель, а взагалі вік досить солідний, таке 700 років. Причому деякі люди піддають сумніву його вік. Я думаю, що цього робити не треба, це робиться зараз дуже легко. Береться зразок деревини, висилається у науково-дослідний інститут лісництва у Львові, і там роблять спектральні, інші аналізи, і присилають відповідь: цій деревині більше 700 років.
А робили таке?
А як же? Це робили ще в 80-х роках.
Це вже
я був директором музею. Так?
Так. І отут сідав Сковорода. І
по легенді, поміщик місцевий тут навіть ставив стільчик і столик маленький в дуплі дуба для того, щоб там міг відпочивати Сковорода.
Ми піднімаємося сходами до самого Національного меморіального музею Григорія Сковороди. Валерій, бач, це музей знаходиться у самому маєтку Ковалівського.
Правильно, в будинку, в якому жив і помер Сковорода.
Колишня садиба Ковалівських – пам'ятка архітектури 18 століття. Слугувала панським будинком до занепаду Російської імперії. За радянських часів тут певний час працювало управління колгоспу, згодом була сільська школа. І нарешті у 1960 році ентузіастами на чолі із директором тутешньої школи було влаштовано музей Григорія Сковороди. А вже з 1972 року музей видатного філософа розширюється, набуває державного статусу та дістає відповідного фінансування.
Якщо можна, проводіть нас до його кімнати.
Задоволення. фактично три зали великі, це добудова початку 20-го століття. Оце три кімнати 18-го століття. Тут він жив і тут помер. Точно він живе в цій кімнаті осінь 1790 року і точно живе в цій кімнаті з квітня по листопад 1794 року.
У нього там було ліжко, міг прилягти,
безумовно.
Спав він мало.
Я вам поясню технологію обстановки цієї кімнати. Це типова обстановка поміщицького кабінету, поміщика середньої руки, або навіть небагато. Поміщика обов'язково на той час у ній було бюро, годинник, ікона, скриня, стілець, ліжко. А до цієї скриньки взагалі доторкалися руки мислителя, бо це скринька панів Ковалівських. Професор Харківського університету, правнук цього поміщика. І коли сюди приходив Сковорода, поміщик уступав йому свій кабінет. Дуже сильно його поважав.
Я пропоную піти сісти нам на лаву і поспілкуватися, добре?
Добре, добре.
Я перед нашою розмовою, Валерію Павловичу, знайшов витяг із американської газети за 1972 рік. Григорій Сковорода почав воскресати. І то не так між українцями у вільному світі, як під безбожницькою тиранією в Україні. Сучасні можновладці в Україні хочуть представити Сковороду як прихильника матеріалістичної філософії. Навіть роблять з нього атеїста, бо він ставиться критично до деяких наук та практики православної церкви і способу життя частини її духовенства, хоч ніколи з цієї церкви не виступав. Йдеться про те, що до 1972 року про нього в Радянському Союзі майже ніхто не згадував. Чому раптом вирішили все-таки повернутися до нього?
В Радянському Союзі до 30-х років, років репресій, теж були хороші дослідження про Сковороду. Це й того самого Багалія, український мандрований філософ, це і Віктора Петрова, особа Сковороди, де блискуче розкрито внутрішній світ Сковороди, духовний світ. І показаний він якраз як людина віруюча, як видатний богослов. А потім уже починається перелом у його баченні. Я думаю, що радянська влада зробила все для того, щоб примітивізувати постать Сковороди. В якому смислі? Вона пристосувала його вчення до своєї ідеології, називає Сковороду атеїстом, революціонером, бунтовщиком. В той час, коли слово «Бог» зустрічається на кожній сторінці і отворює не менше 5 раз.
А ви теж, коли прийшли до музею Сковороди, скоріш за все, відкрили його праці. Як ви спочатку його почали сприймати? Коли він відкрився для вас вже не матеріалістом, не атеїстом, а навпаки духовною особистістю?
Безумовно, що бувши тоді директором музею, я змушений був говорити про те, що Сковорода матеріаліст, хоча це неправильно.
Ну, ви це розуміли?
Я розумів, що це глибоко віруюча людина, називати його атеїстом я не називав. Так, мало того, що я вам говорив про атеїзм і матеріаліст Сковороди, як стверджувала це комуністична ідеологія. Його звели до того, що це був просто мандрівний такий дячок, який ходив по селах, вчив селянських дітей грамоті і так далі. Це не відповідає дійсності. Це був елітний філософ, якого зрозуміти могли одиниці. І коли ми візьмемо коло людей, з якими він спілкувався, це інтелектуали того часу. Це високоосвічене духовенство, представники дворянства. Якщо це різночинці, то це люди дуже високої моралі і високої вченості.
А був якийсь умисел у радянських ідеологів у зображенні портретів Сковороди в валінках, старця, від людського того, щоб у людини викликати певне таке або жаль, або відторгнення?
Я думаю, що певний замисел цьому був. І навіть те, що його зображують на майже всіх скульптурах і портретах із книгою «Алфавіт міра», це ж теж не відповідає дійсності. Тому що треба б зображувати з Біблії. Він навіть думав Біблією.
Ah! У спогадах сучасників Григорій Сковорода перед нами постає веселим, добрим, дотепним, який постійно жив у Русі і в пошуках глибинних сенсів. Весь вільний час любив він проводити в полях і гаях. На сон залишав не більше 4 годин, а з першими променями сонця був на ногах. Надівав свій простий одяг, брав сопілку, торбу з книгами, до рук ціпок і йшов, куди хотів. Був суворим вегетаріанцем, їв лише овочі, молоко, сир, та й то лише раз на день по заході сонця. Але ніколи не втрачав доброго настрою, веселості і доброзичливості, за що всі його любили і завжди шукали товариства з ним. Григорій Сковорода запам'ятався друзями-учням добрим голосом, недарма ж в дитинстві був солістом придворного хору цариці Єлизавети із неабияким музичним хистом. Вільно грав на сопілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі. Ще один прихильник Сковороди змальовує образ народного мислителя в старшому віці. Можна назвати його безсрібним. Не було в нього ніякого майна. Що було на ньому, то лиш було його. Дідусь вищий середнього зросту, в сірому байковому сюртуці, в українській овечій шапці, з палицею в руці, за мовою справжній малоросіянин, здався мені стомленим і задумливим. Не стяжав він ні золота, ані срібла, але народ не за те приймав його під свої покрівлі. Навпаки, хазяїн хати, куди він заходив, перш за все оглядав, чи не треба було щось поправити, почистити, змінити в його одежі та взутті. Все те негайно й робилося. Мешканці тих особливо слобід та хуторів, де він зупинявся, любили його як рідного. Він віддав їм усе, що мав. Не срібло й золото, а добрі поради, умовляння, настанови, дружні докори. Втішався, що труд його, мандрівного життя, не був безплідний.
Я думаю, що простий народ Сковорода приваблював перш за все не скільки навіть своїми турами, скільки своїм способом життя. Він показував, як повинен жити істинний християнин. І Сковорода як учив, так і жив.
Разом з тим, він відмовлявся бути ченцем у монастирях, він відмовлявся від священницьких санів. Сприйняття Божої віри Сковородою. Можна говорити про нього як про реформатора, що він не погоджувався із закорінілими традиціями православної церкви? У нього був просто свій світогляд на це.
Говорити про те, що Сковорода був якимсь рядовим і звичним християнським православним богословом ми не можемо. Тому що, дійсно, ви сказали, що він виходив із цього ряду. Але я думаю, що заслуга Сковороди в великій мірі тому, що він наблизив людину до Бога. Тому що він, говорить, возвеличив людину у її зростанні до Бога. І він звертався до Бога, часто звертався без посередництва священників, без посередництва церкви.
Це те, що проповідують протестанти, в принципі.
Вплив протестантизму, лютеранства, вплив особливо німецького пієтизму на Сковороду дуже великий. Але говорити отак сміливо, що він чистий там протестант чи чистий католик, ми не можемо. То що сам Сковорода заявляє в своїх творах і так він говорив і перед смертю Михайлу Ковалинському, що він знаходиться в лоні православної церкви.
Валерій Павлович, про вашу подорож. От за ним шляхом до духовного. Таку назву мала ваша подорож. Вона почалася в місті народження Григорія Савовича.
Селище Чорнухи на Полтавщині. Це зараз районний центр Полтавської області.
І завершилася у Сковородинівці. Тобто ви пройшли пішки понад 270 кілометрів.
Так. Так, пройшли за 18 днів.
Навіщо?
Хотілося пожити саме в тій обстановці, і фізичній, і духовній, і матеріальній, в якій був Сковорода. Як реагували на таких людей люди?
Як реагували?
Ви знаєте, по-різному. Одні люди дуже вітали це, інші люди засуджували, що для чого це робиться, який це має смисл. Змінилося життя, змінилися його форми за ці 200 років, коли немає немає сковороди. Але так чи інакше, я зрозумів, що і до сковороди тоді ставились по-різному. Так же? Я
думаю, безперечно. Так.
Були люди, навіть такі люди, які не пускали його ночувати. Були й такі люди. Що мене трошки, так сказати, засмутило, що люди все-таки не дуже в наш час охоче приймають людей на ночівлю. Тобто вони, мабуть, не довіряють, вони насторожені, і традиція ця порушена гостинності. І якщо ми от 18 днів ми йшли, значить ми ночували 16 чи 17 ночей. І от один тільки раз ми ночували вдома в людини, а то все було в громадських таких.
За цей шлях, які ви місця обійшли, пов'язані із сковородою?
Це Чорнухи Полтавської області, Лохвиця Полтавської області, Гадяч Полтавської області, Охтирка Сумської області, Богодухів і наша уже Сковородинівка, пан Іванівка. Якщо його бачення ним сну в ковраї 36-річним, це він починає ставати на шлях служіння Богу, то 48 років, уже коли він покинув педагогічну діяльність і бачить цю містичну візію у Охтирці, він остаточно стає на шлях служіння Богу.
Коли там були, щось відчули от таке містичне?
Я особисто хотів зрозуміти, які ж там залишились такі моменти, які пов'язані з сковородою. Там, до речі, у цьому монастирі єдина залишилась дзвіниця 18 століття. І от від цієї дзвіниці дійсно віє тим часом і тим духом, який жив там сковорода.
Як змінилося ваше життя? От якщо ми беремо особисто Валерія Павловича Мадженка, до і після, якщо пов'язуємо із сковородою, як він на вас вплинув?
Дуже непросто про це сказати, але я думаю, що через сковороду і довіри в Бога я прийшов, і через сковороду від багатьох, можна сказати, матеріальних речей відмовляюся, витриманість по відношенню до інших людей. Як сковорода сказав, молитва і терпіння. Терпіння і молитва, сімні кефа, камінь, опора, основа, Бог, любов і так далі. Тобто, якби ми, я не можу сказати, що я достиг великих якихось меж у наслідуванні спосіб життя сковороди, але саме прагнення, я думаю, це вже добре.
Над всіми добрими дочасними, котрих всяколік чоловік кохає, як то може кохати в високій породі, славі, богатстві, силі, приятелях, п'єнкності, себто красі тіла, нема ж ліпшого і зацнішого добра над вольність. Аура Лібертатіс, сяйво свободи. Аура Лібертатіс. Що то за вольність добро? Какое, и говорят, будто золотое, ах, не золотое, если сравнить злато, против вольности еще оно блато, против вольности еще оно блато. Важне либертате, важне либертате, важне либертате.
Григорій Сковороді, 295 років. Втім, коли читаєш його влучні, лаконічні думки, байки і поезію, складається враження, що вони написані сьогодні про всіх нас, таких різних людей. У кожного свої принципи, очікування, стереотипи, свободи. Зрештою, кожен з нас ладен обирати свій життєвий шлях. Такий тільки задля задоволення своїх потреб, чи щоб своїми вчинками, талантом, любов'ю, добрим серцем прислужитися людям. Сьогодні програма «Радіо» гостювала в Національному меморіальному музеї Григорія Сковороди, а розташовується він у годині їзди від Харкова. Радіомандрівку для вас готували журналісти Анатолій Мажора і Єгор Устінов і ведучий Володимир Носков. Заходьте на наш сайт, щоб переглянути відеосюжет про музей і щоб послухати аудіоподкаст. Миру всім нам! Перемоги.
Радиво. Призначаємо радіозустріч наступної суботи о 9:07 в ефірі Радіо РФМ. А також слухайте наш аудіоподкаст у будь-який час на сайті Радіо Свобода.